Zebra bideren lehen zatia gurutzatu berritan, gizarte parekide eta orekatu baterako bidea egin nahi duen egitasmo ezitzaile bat hartu behar dugu izpide, izan ere gizarteko partaideen arteko elkarbizitzan, harreman desorekatuak eta botere harremanak iraultzea helburu duen haziak egitasmoa. Ezagutu behar dugu datozen minutuetan, eta horretan buru belarri dabiltzan bilagun ditugu mikrofonoen parean. Nora Barroso, egitasmoaren sortzaile eta dinamizatzailea batetik, eta Eli Pombo, La IAMETZA kolektiboko ordezkaria bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebra bidera bikote.
Arratsaldeon.
Kaixo.
Arratsaldeon eskak. Aurrak protagonista izango dituen egitasmoa da, haziak deiturikoa, baina prozesuan guztien beharra egongo dela ere. Argi duzu eta dagoeneko egon dela kaso, irakasleak, hezitzaileak, gurasoak, herritarrak, hezkuntza formala eta ez formala. Horretan guztian murgildu aurretik hasteko konta idazue. Honen guztiaren jatorria, zein beharri erantzuteko sortu den edo sortu duzuen hobeto esan da.
Ba, bueno, esan dezun bezala, beharritatik sortua da haziak proiektua. Eta, bueno, ba, bizigaren munduan, botere harreman desorekatuak duten eragina ja jasan ezina da. Eta, bueno, zerbait egin behar genuen, ez? Eta, orduan, nahi genuen, iraultze, egoera horren iraultze prozesuari, ba, gure alea eman, gure hazia, ez, eman. Eta, bueno, horrela hasi ginen elkarlanean, hitz egiten elkarrekin, ikusi genuen bazegola hor kolektibo bat, eta jende multzo bat behar hori ere ikusten zuena, eta, bueno, elkartu ginen, ideia batetatik abiatu ginen, eta, bueno, hor ideia desberdinak joan dira gehitzen, aportazio desberdinak, disiplina eta entitatean hitzeko proiektua baita haziak.
Haziak izena beran ondik datorren ere galdetu behar dizu eta aipatu duzulako bakoitza bere hazia edo alea jartzearen kontua, imaginatzen dut horrekin izango duela zerikusia, txikitik egiten den handi horrekin.
Haziak adierazten du sorrera, ez, muina. Minon, hazi horretan dago izan daiteken guztia. Orduan nola tratatzen dugun hazi hori horren baitan baloratuko da lore bat edo bestea, ez? Ta orduan guk ematen diogu izugarrizko garrantzia barrura begiratzeari, pausatzeari, ematea aukera gure buruei eta ingurukoei ere, ba, pausatzeko hori, aukera hori, tarte hori barrura begiratzeko eta gero kanpora beraien ekarpenak emateko, ez? Ta hor kolektibotasun horretatik, ba, gizartea eraikitzeko. Orduan haziak adierazten du dena, barruan duguna, bainan baita ere kanpokoa, ez? Loratzen edo loratzen hasten denean ikusten dugu emaitzetako bat.
Beraz, oinarri hori, sorrera hori, begira jarri zarete eta zainketa horri begira ere bai emaitza horren arabarakoa izango dela kontuan izan da. Aipatu duzuneran desoreka eta botere harremanak iraultzea da helburua eta elkarbizitza osasuntsu bat elikatzea da proiektuaren asmoa, norbere eraikuntzan eta kontzientzia kolektiboan oinarrituta. Okerrezpana izaudena Oiartzunen jarrita dago martxan, baina eta galdetuko dizuet gero horretaz ere, baina atzean edukitako lanketaren berri ere izan nahiko nuke, ze IAMETZak ere izan du protagonismoa esaterako partaidetza prozesuetan eta Eli.
Bai, bueno, gure partetikan lehen da bizi esan, norak esan duen bezala, ba, hitz egiten hasi ginela, beraiek, batez ere beraiek eta, bueno, beste zenbait eragileek ikustu zituzten behar batzuen inguruan, eta nik uste dut lortzen ari garena izan dela IAMETZan, ulertzea gauzak egin daitezkela beste modu batetara. Guk egiten ditugu, ba, webgunea, komunikazioa lantzen dugu, baina orain arte sekula ez dugu integratu guretzat sorkuntza prozesu bat den horretan, ba, esaterako aurren parte hartzea. Ta izan zan, bueno, ba, guretzat oso esperientzia aberatza. Abenduan egin genuen saio bat, aurrekin batera, edo, bueno, nolait aurren laguntzaz, bereientzako webgunearen zatia osatzeko, eraikitzeko edo irudikatzeko. Oraindik ez dago ikusgai, aurki egongo da, baina saio horretan ikaragarria izan zen esaterako, ba, txartel moduko batzuk emanda aurrei, pegatu behar zituzten panel batzuetan. Guk txartel horietan eman genizkien aurrikuste webguneak izango zituela aurrikusten genituen elementuak. Baina harrigarriena izan zen aurrek dan ez zetzen bakarra izan, osea batek baino gehiagok txartel horietan jasota ez zeuden hainbat elementu aurrikusi zituztela, esaterako beren iritzia plazaratzeko leku bat nahi zuten. Eta hori niretzat izan zen wow. Osea, umeak nola irudikatzen duten, naiz eta guk ezerrez izan eta zentzu horretan bai izan zen oso oso aberatza eta gure perspektibatik ba bueno, teknologia ere landu daitekeela beste modu batetara, bereziki bereientzat pentsatutako web batean bereen ahotsa kontuan hartu behar dela, ez? Irakasgai hori izan zen guretzat.
Begiak irekitzeko balio izan zizuen orduan. Bueno, ez dago ezki, proiektuan parte hartzen duten horien guztien lan metodologian eragiten badute modu berean aurrek, aipatzen dugune desoreka horien iraultzan geroz eta aurrera goioan gaitezke. Joango gara pixka bat aletzen, barne hartzen dituelako hainbat adar proiektu hone guztiak, hezkuntza formala, ez formala, herritarren arteko zubiak eraikitzea ere bada helburua. Aipatu duguneran aurrak badira ezinbesteko hartzaileak eta parteide aktiboak ere, eta jai begirako metodologia eta materiala da kaleratu duzuena ere, baina tartean sartzen dira gurasoak, herritarrak orokortasun batean, irakasleak, nolako implikazioa izaten ari da jendea honetan edo izan beharko luke baita aurrerantzean ere?
Bueno, implikazioa ikaragarria izaten ari da, lehenengo aurrena, ez, zeren lehenengo urratsak eman ditugu aurrekin Oiartzungo ikastolan, Hortzari ikastolan eman dira lehenengo pausuak, eta bueno, guk zuk bideratzen duzu zerbait, hitz egiten duzu aur batzuekin, bideratzen duzu metodologia bat, eta inoiz ez dakizu zein izango den erantzuna. Eta erantzuna ikaragarri izan da, ba, hainbat saioetarako materiala genuela pentsatzen genuen, Mionez dala, osea, kurtso guztian zehar lantzeko materiala adina gauza elementu ditugu, eta hori sorpresa bat izan da guretzat. Materiala irekia da, eta guk perspektiba horrekin eraikina genuen, bakoitzak bere realitatera eramateko, lanik erabili dezaketak modu honetan, binen baita ere beste modu batean. Eta bat ez dago bestea baino hobeto, ez. Bakoitzak erabaki behar du nola erabili, zer den ona berarentzat, eta bere inguruarentzat. Ez da berdina Oiartzungo eskola bat, Oreretakoa, edo ez dakit, ba, Aretxabaletakoa. Desberdinak dira beharrak, desberdina da ingurua, ez. Eta ematen du, ba, berdina da, Euskal Herria da, binonez, desberdintasuna daude. Eta orduan, nola eramaten den, guk nahi genuen hori, material eta metodologia bat irekia egin, eta gero bakoitzak bere bidea egiteko aukera ematen zuena, ez? Eta, bueno, ba, ikusi dugu bidea luzeagoa dela. Pentsatzen genuena, binon luzeagoa izan daitekela, ez? Eta hori, pues, oso potentea da. Orduan, aurren eta irakasleen ikuspuntutik oso aberatsa izan da aurren ekarpenak, oraindik ez dugu hitz egin metodologiari buruz, baina hor eskolan garatu den metodologian sortu dugu tarte bat non gai batzuk daude eta gai horiek lantzen diren modu batetan, adibidez ipuinekin edo komikiekin, eta gero ematen zaie aurrei aukera askebideetan, horla ditu diegu askebidean, askebideak, gai horiek landu dituzten gai horiek nahi duten moduan adierazteko aukera ematen zaie. Orduan, batzuentzat izango da marrazketaren bitartez, beste batzuk egingo dute rap bat, beste batzuk adieraziko dute gorputzarekin, ez? Eta orduan, hor lortu dugun feedback hori, elkarrelikatze hori oso aberasgarria izan da. Alde batetik irakasleak, aurrak ikasleak, gero ere, ludotekan, hezkuntza esformala, Oiartzungo ludotek, Abaraska ludotekan, hezkuntza esformalaren bitartez lantzen dira gai hauek, kasu batean da empatia, beste batean da norbanatukotik talde funtzionamendura saltoa, ez, lidergoak, eta nola kudeatzen ditugun gauza horiek, ze lideron bat eta lider txar bat, ez, bineon lider izatea ere, txarra da norberaren tzatzi izten dizki bateak, ez egin barduzu patroi baten barruan dagoen hori, ez da liderra izatea ere da ona, ez orduan, gauza guzti horiek ere landu dira Abaraskan, baita ere likatu gara beste Euskal Herrian egiten diren beste proiektu batzuetan sortutako materialarekin, ba, jolasak eta holan, orduan horiek eraman ditugu horrea, eta gero dago ere lan bat egiten denare etxean, zubiak eraiki ditugu etxearekin, zezuk egite duzu lan bat geletan, binon aurroiek ez daude bakarrik angelan, daude beraien etxean, eta han beste irrealitate bat daukate. Orduan, proiektuaren bitartez, egin dira hainbat lanketa, bideratzen egitea hainbat lanketa, ba, etxean garatzen den ekarpena ere jasotzeko, binonez hori bakarrik, bereik ere jaso dezaten aurrek aziak iburuzko, buruz lantzen duten hori, ez? Eta orduan, bueno, ba, eske, egon gaitezke honetaz hitz egiten luze ez, binon bueno, hor egin direla hainbat ekintza, eta baita ere herriari begira.
Partaide mordoa dituen guztiak, lanketan aritu dena jende mordoa, eragingo dion eta eragile izango den jende mordoa ere bai, eta horri begiratu nahiko nioke, galdetzeko akaso nondik jaten duen proiektuak edo nortzu jaten duten proiektutik, zi, bi gauzak izan daitezke aldi berean ez da, proiektuan orain arte karpena egiten aritu diren horiek jasoko dutelako aldi berean proiektutik ere, eta honek guztiak edukiko duelako aurrera begirako emaitza hori, noraino heltzen da aziaken adarrak, noraino ari dira heltzen edo zeren mutara begira dago uneotan.
Apiska bate lehen onorak aipatzezunan aritikan, proiektu batean aztentzean ian akaso irudikatzen dezu amaiera bat. Batzuk igual irudikatzen dute, eta besteek ez. Baina bai esan proiektua bizia dela. Eta norak esan duen bezala, esaterako oihartzunen ikasturte honetan zehar ba, garatuko da, hezkuntza ez formalean hainbat ekintza burutuko dira, baina gero bizia da. Hau da, prozesu honetan interesgarria ere bada jasotzen aigea oraingoz bueno modu formal batean emaitza batzuk edo galdetegi batzuk egiten dira, orduan interesgarria da ere kuantitatiboki eta kualitatiboki baloratzea prozesuak zerreman duen, hortikan ez dakigu evoluzio bat egon daiteken edo ez, interesgarria ere da eragile berriak interesa daukatenak badatoz proiektura bereien ekarpenak jasotzea eta integratzea. Interesgarria da norak esan duen bezala beste herri batean interes bat baldin badago eta behar bat baldin badago aberasten joatea proiektua. Eta zuk esaten duzun bezala, interesgarria da ba, guri iametzan gertatu zaigun bezala, suposatzen dut beste hainbat eragilei ere gertatzen nahiko zaiela, ez? Ba, beren barne esperientzia elikatzeko balio duela, beren ekarpenak proiektuari ekarpena egiten dion neurrian baita ere.
Aldi berean, lor daitezke labi gauzak.
Eragileak kasu honetan, orain oihartzunen dago epizentroa edo kasu honetan ez, bai materiala lantzeko eta bar, jo dugu edo bertako sortzaile edo eragileen gana. Bereek esagutzen dute beste baino hobeto zein denan ematen den errealitatea, ez? Ta adibidez, empatia gaia edo lidergoak nola landu daitezke, pues, depende. Nik edukiko dut ideia bat buruan, zuk nekan edukiko duzu beste bat, beste pertsona batek edukiko du bestea eta guztiak dira erabilgarriak, ez? Binon zein egin, ez? Zein egin? Bueno, ba egoera hoietan bizi denak kontutan hartzen dituen egoera hori. Adibidez, gaiak eta lantzeko garaian asko hartu da kontutan adibidez eskolaren errealitatea eta irakasleek ikusten dutena. Orduan, irakasleekin eta aurrekin ere elkartu gara eta horrere lanketa horretan ere beraien eragina dago. Orduan, eragile ugariak dira eta saiatu garena da bertako jendearekin lan egiten ba errealitate horretatik alik eta gertuen egoteko. Ez, pixka bat.
Bertatik orduan lokaletik eta oinarritik goraka doan zerbait dela esango dugu, baloreak ere aipa daitezke euskalduna, parte hartzailea, parekidea, aipatu duguneran aurren ahotsa eta parte hartzea kontuan hartzen duena, ekarpenei irekia bizia den neurrian, errespetuan oinarritua eta hezkuntza ez formalaren garrantzia ere nabarmendu duzue. Arlo horretan lehen esperimentazio esparrua Oihartzunen kokatuta dago, naiz eta aurrera begira Euskal Herriko banaia dina herri eta eskoletan zabaltzeko aukera ere mai gainean duzuen, zergatik Oihartzunen galdetuko dizuet akaso, beharra bertatik etorri delako, gertuko tokatzen zaizuelako, aukera gehien ematen zuen eremua delako.
Bueno, hor sorreran, bueno, hori jumargara sorreraraino eta hor, bueno, nik badut erlazioa iametzarekin eta noizean behin kapuz elkartzen gara, ba, teknologiari buruz eta baritz egiteko eta ba Elik galdetu zian jonora aurren inguruan ze material ze behar ikusten duzu eta ni eskez nun material zehatzik ikusten, ez? Eta ni jups, nik uste dut botere harreman desorekatuen lanketa ez dela ematen, ez diogula ematen garrantzirik eta ez diogula materialik horrela gertukoa eta edo baldin badago ez dugu zagutzen eta ez, orduan gai hori niri interesatzen zait eta iruditzen zait bueno, ba behar bat duela ere gizarteak eta bueno, ba niri inguruan ere somatzen dut dudala ere behar hori, ez? Eta bueno, ba hor gelditu zen pixka bat, oso interesgarria eta barrez eta bat batean atera zen diru laguntza bat eta bueno, gujun ginen ere lantzen, ez? Pues jak ideia bat daukazun, ez? Astentzara zure buruan irudiak egiten, ez? Sorkuntza prozesu horretan. Eta gero apatean segituan, pues Elik deitu zian, eta esan zian, jo, pues, nora, atera da diru laguntza bat, eta kaso hau izan daiteke, amua, ez? Ideia bat daukagu, eta begira, ba, poliki-poliki garatu beharrean, ba, begira, honi helduta, ba, egin dezakegu zerbait potentea, eta bar. Eta, bueno, orduan, behar, osea, niretzako sorrera da beharra, binonez oihartzunen dagoen behar bat. Ez horeretan dagoen behar bat, baizik eta
beharra orokorra.
Beharra orokorra, binon. Ze, harreman botere desorekatuak daude toki guztietan. Guk naturarekiko, ez badugu botere harreman bat berarekiko, guk jazarpena ematen dugu, ba, beste herriak, guk ere pairatzen dugu, ez? Eta horko nahaz pila horretan, ez, guk batzutan gara eragiten duguna, bestetan, ez? Hori guztia nola txertatu, ez? Ba, biktimismotik ez egiteko, ez da ere, ba, beste ikus, ez? Pixka bat planu berdinean jarri, eta san, bale, arazo badago, bueno, ba, guazen aurregitea, ba, guk privilegio batzuk kendu beharko ditugu, beste batzuk irabazi, minonalik eta modu orekatuenean lan egin, ez? Orduan, sorrera dago munduan esango nuke, gizarteak duen behar horretatik. Eta gero, pues, bueno, ba, aukera genuen hori garatzeko, eta oso denbora gutxi genuen, eta orduan, ba, nik Alaba eta Nekane Martearenak ere, pues, Alabak ditugu oi hartzunen, eta gertuen tik, ba, esan genuen, bueno, pues, ea beraiek nahi duten, ze diru laguntzarako ere, pues, behar genuen toki bat, txertatzeko, eta bar, eta etzegon denbora askorik, eta egia esan, haurtzaro ikastolak ateak ireki dizkigu, eta bueno, beraiek ere sentitu dira parte hasieratik eta hor, bueno, ba hasi dira lanean kolektibo guztia, zen dut, bait zuzendaritzatik, bai idazkaritzakoa, ze askotan azten gara idazkaritzakoa hartze ditula papera gestionatzen ditu eta bar ta idazkaritzakoa ere, zen dut, irakasleak, aurrak eta beste teknikari eta langileek ere lan egin behar dutela eta ba, guztiak oso pozik eta bueno, harrera ona izan genuen, eta bueno, artikulatu ahal izan genuen diru laguntza, eta jakin gabe eukiko genuen edo ez, jasi ginen dantzan. Sortzaileekin eta jendeak etzekin dirurik egongo zen edo ez, binon berdintzun. Osea,
implikatu zen jendea ala ere.
Implikatu zen jendea, binon implikatu zen ere enpresa. Esen dut, zen enpresaren ikuspuntutik ere, bueno, ba, beraiek guk egin dezakegu lana borondatez, ba, gure ideia delako eta ezakize, eta binen sortzaileen partetik, beraien ogibidea baldin bada hori, sortzea, eta enpresaren partetik ere, ba, bueno, ba, jarri genitu minimo batzuk. Esan genuen, bueno, aizke, hau, ateatzen ez baldin bada, zerbait egin behar da. Ezen dugu itxoin dilo laguntza bati. Hori ez da gure filosofia ere. Esan dut, baldin badago ondo, benez baldin badago, hau erronka bat da. Eta ja hasi garela honekin, honek ezin du horrela bapatean, buf, diruagatik desegin, ez? Gure baloretako bat ere, ba, zapustuko zelako horrekin batera, ez? Benetan egin nahi dut, arduan minimo batzuk jarri genitun ere enpresa aldetik, eta gure aldetik, bueno, pues, ezin baldin bazen, horrelako web, ezak izan beste aplikazio eta pepeta, ezak, bueno, ba, zerbait xumeagoa, binen erabilgarria dena. Elburu minimoak izan bartzuten duintasun bat. Eta sortzaileen partetik ere, bueno, pues baldin badago, banatuko dugu. Eta orduan jendea prest, ba, ez baldin badago modu editatuan, ba, webgunean zintzilik, ba, gutxienez egin daitezke lanketak, ez? bion azkenean eman zuten diru laguntza.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestu du proiektua eta norak esaten duen bezala, ba bueno, naiz eta eragileen aldetik inplikazio bat ja bazegoen, ba bueno, babesletza horrek o diru horrek ban erresto ditu gauzak, ez? Azkenean ba bueno, sortzaile enpresa ez dien sortzailei begira ere, ba bueno, gauza bada ba beren borondatez egitea, baina nolabait diru laguntza honekin profesionalizatu edo dignifikatu nahi izan dugu bereien lana eta guztion lana azken finean.
Lanari balioa eman, ez da, neurri berean. Edo nola ere, eta enpresaren ikuspegia aipatu duelako norak, zuek potentzialitatea ikusi zenioten honi, edo arriskatzeko presta gertu zineten?
Bai, batzutan, a ber, ez dakizu enpresan erabakiak hartzerako orduan batzutan datuak ez dauzkazu. Baina hori gertatzen da hemen gai honetan edo bueno, beste hainbat erabakitan. Batzutan usaimenan aritik joan behar duzu, korputzak eskatzen dizunaren aritik, batzutan ezin duzu defendatu ere bilera formal batean zergaitia. Ja. Sentimentuak dira sarritan eta nik uste proiektu honetan ba hori izan dela nagusi, ez? Hasieratik sentimentu batzuk egon dira, gauzak egitek beste modu batera egin nahi izateko borondate bat eta bueno, ta gero ba proiektu honetan dauden hainbat eragilekin, Nora eta Nekane tarteko ba sentitzen genuen indarra. Ez dakit, nola definitu. Ez dago datu objektiborik.
Ziurtasuna ematen zizuetena, kaso hori zen ez da, ilusio hori bera eta beharrari erantzuteko gogoa bera. Galdetu nahiko nizueke zertan dagoen, ze fasetan, egitasmoa gaur egun nola dagoen gorpuztuta, zentzulei aurreratuko diegu material pila bat sortu ere egin duzuela, ona estudiora ere etorri zaretea ziaken logo hori presente duen hainbat materialekin, liburuak, poltsiak, bueno, badira hainbat gauza, oi hartzuna ikastolan otsailetik edo abian dagoen kontua da, ze urrats daude eginda, ze maitza lortu dira edo zer ikusteko balio izan du orain artekoak?
Bueno, orain arte aipatzeko, bueno, aipatzeko edo nabarmenena da ba eskolan bertan egindako lanketa. Hainbat gai landu dira dagoeneko ja, berez aurten lau gai landu behar ditugu, bada empatia, LHBin, bueno, zentratu gara, hori ez dugu, ezakit esan dugun edo ez, binon ezin genuen ikastola guztian, maila guztietan txertatuz ez zegoen denbora materialik eta irakasleak, bueno, irakaslekin egon bartzen, formakuntza eman bartzen, eta ez zuen denborarik ematen, orduan eman zen landu da LHBin, eta hor landu behar da empatia eta harreman ereduak, bai. Eta LH5en lidergoa hori da eta norbanakotik talde funtzionamendura salto egite hori eta harremanak binon gehiago neska eta mutilen arteko harreman ereduak, bai. Hori gai nahiko delikatua da, deiagu Panpin laborategiko jendearekin lantzen ari gara. Hori landuko dugu ikusentzunezko batekin. Oraindik ez dugu landu. Oraindik ez da lanketa hori gauzatu eskolan eta bestetik harremanena LHBin ere hiru fikzio sortu dute ere deiabuko lagunek. Oso mimo handiz eta ikaragarria dian, maite minduta hauen lanarekin. Eta gainera eginda bertan, eskolan bertan. Eta gero eginda beste lanketa edo empatiarena eta lidergoarena ba, ipuin eta komiki baten bitartez. Eremu horretan hori dago, askebideak ere sortu dira, non gai hoiek, hainbat, bueno, gai horiek lantzen dira ipuin eta komikiaren bitartez, eta gero aurrek landu duten hori nola adierazi, ez, leno aipatu detena. Ba, hor, askebideak daude, hor aukera izan dute aurrek ja gorputzaren bitartez adierazteko, marrazkien bitartez, irudien bitartez, eta ipuinekin, eta gorputzarekin, eta raparekin, eta bar. Orduan, horko emaitzak oso potenteak izaten nahi dira, ze ikustea aur bat nola askatzen den, adibidez, Idurre Ugalde egondu da marrazki eta irudiekin, eta berak eraman du hezkuntza sortzailean ematen du berak, tarduan badauka paleta berezi bat, eta bere araua edo, bueno, berak ez du aurkezten araua bezala, binon esaten du ez epaitu ondokoari, disfrutatu zure lanarekin. Berdin du ondokoak zer egiten duen, zuk zentratu zurean, ez? Eta ikustea, benetan, eskiagundu ginen ere argazkiak ateratzen eta bideak eta aurrak nola eskatzen diren, ikaragarria da. Osea, ze irudi politak ditugun zintzilik. Artzaile batek ikusten du irudi bat, baina irudi horren atzean badago historio bat. Eta historio lotzen da gaiarekin. Orduan, zuk ikustu duzu sumendi bat, ez? Baina ez da sumendi bat bakarrik, ez? Edo aur batek hor irudi horretan akatzen baldin badu, akatu, beste ume bat, zer da txarra edo ona, eske agian pairatzen Eliari dani zirikatzen eten gabe, eta ni aukera ezberdinak ditut, edo hiltzen naiz barrutik, naizelako gai hori energia hori bideratzen, edo akatzen dut bera, akatzu, esan dut jo, eta
bai.
Edo nolabait energia hori bideratu behar dut, ba, paperean agertzen baldin bada hori, agian Eli ez da kontziente, eta agian irakaslea ez da kontziente, bino nor dago gatazka hori, ez? Eta berak egiten baldin badu paperean, hor dago islatuta berari gertatzen zaiona, ez? Agian aur batzuei edo guri heldu batzuei, esan dut, ez delako aurrei zentratzen ari gara, agian gehiegi aurren esparruan, minon, esan dut, bakoitza ditu gauzak aierazteko mila era, ez? Orduan, ezin dugu esan, ez? Guztiak ingo dugu antzerkia, ze antzerkia ona da, bai da, ona izango da zuretzat. Niretzat ez. Zeren niri ahotsak beldurren aten nau, edo hitzak. Orduan, beste bide bat behar dut, nerea, nik aukeratuko dut, nola. Eta inorrepaitu gabe, noski, emaitzarekin ere. Orduan, horri ikusi ditugun emaitzak, eta irakaslek ikusi dutena, ez informazio asko ematen du, ez? Gatazka hoiek eta ematen diren egoera hoiei ba irtenbide bat emateko, ez? Orduan pixkat hori, gero gurasoekin ere egondu gara eta zorionak eta jose ondo behar genuen hau, irakaslek ere jo DBH-en egin behar dugu hau, beharrezkoa daukagu, ez? Eta bueno, ba hori, ba ludotekan ere abaraskan egin diren ekintzak aurrak oso oso pozik orain egin behar ditugu gauza ekintza parte hartzaileak aurrak eta helduak, osea denok batera, ez? Modu parte hartzailea binen. Helduak esaten du degunean ez da bakarrik gurasoa. Izan daiteke izeba, izan daiteke amona, ez? Guk ere lan egiten dugu arso irriaken eta hor ikusten dugu ze garrantzitsua den, ez? Familia guztia, ez? Familia ama edo aita edo bi ama edo bi aita edo berdin du familia da zaintzen zaituen hori, ez? Izan daiteke lagun bat eta etorri daiteke noski ere. Mm-hmm. Zurekin batera disfrutatzea ekintzekin.
Bueno, badago beraz, emaitzak lortzen ari zarete eta jasotzen duzuen erreakzioa edo harrera ere positiboa izaten ari da eta balorazioak ere positiboak dira. Lehen aipatzen genuen, printzipioz oi hartzunen dagoela abian, Euskal Herrira edatzeko ambizioa, asmoa, aukera horregon daitekeela eta lan nahi duenak bategin dezakela horretan, ez dakit izan duzuen aurrerapenik zentzu horretan, beste herriren bateko eragilekin harremanik baute den honetan edo aukerarik sortu ote den sinergia berririk.
Momentuz beste herri batea zabaltzeko ez, baina ja webgunea publikatu eta harremanetan jarri da jendea, pues bakoitza bere arlotik eta bera bizi duen errealitatetik, ba ekarpenak egiteko gogoarekin. Eta hori, zenbat darama webguneak astebeteka
aski. Oraindik an guk ezagutzen genuen proiektua eta bihartzunen ezagutzen da, ez binon oandikan etzegon oholtzan. Orduan jaso ditugu hainbat hori mezu eta oso positiboak eta bueno, guk ekarpena ja sentitzen ari gara. Ez da horrekin pozik gaude. Ambizioa baino da tori hau dago. Nahi dezute, ez dugu esan oan arte binon material guztia eginda Creative Commons lizentzia pean. Ez, orduan, zergaitik pentsatzen dugulako hau erabili behar dela, ez? Mm-hmm. Eta guk sortu dugu, binon hor dago. Eta guztiona da, ez da gurea bakarrik, zeren nik edan dut nire gurasoetatik, nire lagunak hor daude presente emaitza horretan, ere, zen, nik izan dituan erlazio guztia, lagun guztiak, eta maite dudan, dituan pertsona guztiak daude hor, eta nik uste dut guzti ari garela bihotz zati bat uzten proiektu honetan, horrek esan nahi du guztiona dela. Ez, orduan, zuk erabalina balin baezu, erabili ez, guk esango dizugun nola egin dugun, eta guazen elkarrelikatzea, jo, pus, zuri hau buratzen balin mazaizu, pus, akaso txertatu daiteke, egin genezak ez, erabilpena, guk hau egin dugu, eta arazo hauek ekiditugu, eta horrela aurre egin diegu arazoei, ez? Arazoak hemen inoiz ez dira enkistatu, ez dira hor harritxo bat sortu, ezik eta sortu dira, ikusi ditugu, behatu ditugu, eta irten bide bat eman diegu. Hori beti, kasu guztietan.
Bai, zentzu horretan, nik azpimarratu nahiko nuke lehen aipatu dezunan aritikan, hau da, ea potentzialidadea ikusi algenion. Ezke ikuste duzu, nora hitz egiten entzute duzu, eta ikuste duzu ze...
Egin esan konbentzitu egiten du.
Bai, ez da. Komertzialona, zentzu horretan. Ez baina ikuste duzu, ze sentimentu jartzen dion, eta ze pasiokin bizitzen duen, berak egiten duna, eta berak egiten duna da, goizetik jaikitzen denetik gaberaino, ba, bere errutinan bea horrelakoa da, eta orduan proiektuan ere beak guztia ematen du. Esan edetena horrekin da, enpresaren ikuspegitik egiten ditugu mila proiektu, desberdin, eta, bueno, saiatzen geha txukun egiten, hori horrela da. Baina guk garbi daukagu, proiektu horretan, pasio neurriak baldintzatzen dula ere bai emaitza. Eta zentzurretan garbi daukat, bueno, pasioz beterik dagoen proiektu bat dela hau. Talen honorak aipatzen zuenan aritikan, hau da, zentratzen gehala asko aurretan, egia da, norak esaten duen bezala, oroar botere arteko harremanak izartean oroar ematen diela, baina bai, egia da ere, aurrengan nolabait, proiektatzen dezula etorkizun hobe baten ilusioa, ez? Zanet, etorkizunean heldu bilakatuko dien horiek ikasten baldin badute, guk ere kudeatzen ez dazkigun hainbat egoera, bueno, ba akaso gizarte hobeago baten aurrean egon gaitezke, ez? Eta hori da
berme bat izan daitezke.
Bata hori da, bueno, gutako bakoitzak proiektuari jartzen dion ilusio izpi hori, ez? Eta bueno, nere ustez emozionante eta berezi bihurtzen duena, eta lehen honorak esan duen bezala, pues, proiektuan eman dira eta emango dira, pues, gora berak, baina guk ere, eta hori, personalki esaten, ikasten ari gara, edo ni ikasten ari naiz, ba, egoera horiek kudeatzen, ze gure artean ere botere arteko harremanak ematen dira, bizitzan bezala. Orduan, bueno, zentzorretan oso-oso bizia eta intensoa.
Dena onura, dela ematen duzu egintzun da. Eta postekoa da hori bera. Bueno, aipatu ditugu hainbat adar, hainbat eragile, hainbat eremu ukitu dituzuela, pentsatzen dut askoz gehiago ere egongo direla eta elkarrizketa honetara ekarri ezin ditugunak asko izango direla, baina azken tartetxo bat irekiko nizueke, zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzue.
Ni ustu naiz.
Nere, bueno, ni bakarrikan gehitu nahiko nuke gauza bat agian aipatu ez duguna, eta da, zakin nola esan, gura aportazioa da tarte bat, jendeari ematea tarte bat, barrura begiratzeko, eta batzutan zailtasunak ditugu barrura begiratzeko horretan, baliabideak sortu ditugula, sortu ditugu audioak, jende profesionalarekin sortu ditugu bideoak, bide hori egiten laguntzeko, ez? Barrura begiratu epaitu gabe zure burua egin dituzun gauza txarrak eta ez hau da egoera hemen nago orainan kokatu, ez askotan gure artean esan du orainan kokatu, orain, ez aurreko grizkaran, orain, barrura begiratu eta gero barruan duzun hori nahi duzuneran inguruarekin konpartitu, ez, eta elkarrizketa horretan barrua eta kanpokoaren arteko elkarrizketa horretan sortzen dela bidea, ez, eta ja, itxita gaudenean ikusten ez duguna, ezinezkoa hor bihurtzen da argi, ez? Eta orduan, bueno, ba guk metodologia eta azpian dagoen guzti hori da garrantzia eman hasiari eta loreari eta elikatu biak, ez? Pixka bat hori nabarmendu nahiko nuke.
Enmarkatuko dugu esaldi hori heli. Ba, guri ere mandiguzu aukera barrura begiratzeko eta bide bat ezakaso egiten dugun horretatik ikasteko eta bueno, eskerrak emango dizkizuegu. Tartetxo bat hartu eta gure artera etorri izanagatik, Nora Barroso eta Eli Pombo, mila esker gurera batu zaretelako eta ziak egitasmoaren inguruak aipatu dizkizuelako, zorte hona abiatu duzuen bide horretan eta nahi duzuen arte.
Mila esker zuei.
Ondo izan.
Agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.